o jogo.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu usiku saa za Afrika Mashariki. Tunasikika kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania na 93.7 FM Kaya Mombasa, na bila kusahau FM za VOA 107.5 Nairobi na 107.8 FM Mombasa, 102.8 Lubumbashi, 96.2 Goma, 97.4 Bukavu na 97.7 Kisangani nchini DRC na 104.3 Kigali, Rwanda.
Ninayewakaribisha hii leo ni mimi Kenneth Bwire. Katika matangazo yetu ya leo, tunakuletea kipindi maalum kuhusu siku ya kimataifa ya mtoto msichana. Lakini kwanza tunakusomea habari muhimu za dunia.
Zifuatazo ni habari za dunia, msomaji ni mimi Khadija Riami. Dunia leo inaadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike katika kipindi ambacho kuna janga la COVID-19 na hali ya uchumi imedorora na kuongeza zaidi changamoto kwa wasichana. Umoja wa Mataifa ambao ulipitisha siku hii mwaka 2011 kuhamasisha haki za wasichana inasema magumu na wakabili wasichana yameongezeka kutokana na mzozo wa kiafya wa virusi vya corona katika nyanja za elimu, ndoa za mapema, manyanyaso majumbani na fursa za kiuchumi. Inakadiriwa wanawake na wasichana milioni 435 ifikapo mwaka ujao wataishi kwa chini ya dola 1 na senti 90 kwa siku. Zaidi ya wahamiaji 1000 kutoka Afrika wamewasili katika visiwa vya Canary huko Spain katika muda wa siku chache zilizopita, chama cha Msalaba Mwekundu kinasema. Idadi hiyo haijawahi kuonekana katika kipindi cha takriban muongo mzima. Katika ziara yake kwenye visiwa hivi, waziri wa uhamiaji wa Spain, Jose Luis Escriba, ameahidi atachukua majibu ya kina. Wahamiaji waliowasili katika visiwa hivyo tangu Alhamisi waliokolewa kutoka katika boti 37, shirika la habari la Spain limeripoti. Kituo cha kufuatilia virusi vya corona cha Johns Hopkins kimeripoti mapema hivi leo kwa kuna kesi zaidi ya milioni 37 kote ulimwenguni za COVID-19 na vifo zaidi ya milioni 1. Marekani ina zaidi ya kesi milioni 7.7 za virusi vya corona na hivyo kuwa ni nchi inayoongoza kwa kesi za COVID duniani. Wataalamu wa afya hata hivyo walitarajia kesi za COVID nchini India zitavuka hesabu ya Marekani. India hivi leo imeripoti na kesi zaidi ya milioni 7. Wizara ya afya ya India imesema hivi leo kuwa imerekodi kesi zaidi ya 1074 za COVID katika muda wa saa 24 zilizopita. Rais wa Marekani Donald Trump hana tena maambukizi ya COVID na hivyo si hatari kwa wengine, daktari wa White House amesema. Waraka wa ndani wa Sean Conley umetoa matokeo ya kwanza ya afya ya rais tangu siku ya Alhamisi. Hakuna wasiwasi kwamba huenda anaweza kuambukiza wengine kufuatia kulazwa hospitali kwa siku 3. Hata hivyo, taarifa hiyo haikusema iwapo bwana Trump alipimwa na kuonekana hana tena COVID-19. Anatarajiwa kupambana na hasimu wake mdemokrat Joe Biden katika uchaguzi wa rais uliopangwa kufanyika Novemba 3. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka Washington DC. Israel itapinga mauzo yote ya Marekani ya ndege za kivita za F-35 kwa Qatar, waziri wa upelelezi wa Israel amesema hivi leo Jumapili, akielezea haja ya kuendeleza ubora wa kijeshi wa Israel katika eneo hilo. Waziri wa upelelezi Eli Cohen alitoa maoni hayo katika redio ya jeshi ya Israel alipoulizwa kuhusu ripoti ya Reuters kwamba Qatar imewasilisha maombi rasmi kwa Washington kununua ndege za kivita za F-35. Aliulizwa iwapo Israel itapinga mauzo kama hayo. Cohen amesema, jibu ni ndio, ubora wetu katika ulinzi na jeshi katika eneo hili ni mambo makubwa sana kwetu sisi. Eneo letu bado halijabadilika kuwa Uswisi, ameongezea. Watu 9 wameuawa na 34 kujeruhiwa na shambulizi la anga kwenye mji wa Ganja huko Azerbaijan hivi leo Jumapili, kwa mujibu wa maafisa wa Azerbaijan. Watoto walikuwa miongoni mwa waliojeruhiwa katika shambulizi, ambapo mamlaka za Azerbaijan zimesema majengo matatu ya makazi yalipigwa na shambulizi la usiku. Inaaminika kuwa lilifanywa na majeshi ya Armenia. Ganja ni mji wa pili kwa ukubwa huko Azerbaijan, ambao uko kaskazini magharibi mwa nchi. Wizara ya Ulinzi ya Armenia imekanusha shutuma hizo. Shambulizi limefanyika chini ya saa 24 tangu kufikia kwa sitisho la mapigano kati ya Armenia na Azerbaijan. Pande zote mbili zinashutumiana kwa kila mmoja kukiuka misingi ya sitisho la mapigano dakika chache kabla kuanza kutekelezwa. Mafuriko nchini Kambodia yameua takriban watu 11 tangu alipoanza mwezi huu, afisa anayehusika na majanga amesema hivi leo. Mvua za msimu zimefanya hali kuwa mbaya zaidi kutokana na dhoruba ambayo imesababisha mafuriko katika majengo kadhaa katika wiki iliyopita, amesema Hun Soha, msemaji wa kamati ya utawala wa taifa wa majanga. Miongoni mwa waliofariki, 10 wameripotiwa kufa maji katika mafuriko na mmoja alifariki kwa sababu ya shoti ya umeme. Majimbo kadhaa yameathiriwa na mafuriko hayo. Hizo zilikuwa ni habari muhimu za dunia. Tunakuletea kipindi maalum kuadhimisha siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. December 19 mwaka 2011, Baraza Kuu la Umoja Mataifa lilipitisha rasmi Oktoba 11 kuwa ni siku ya kimataifa ya mtoto wa kike ulimwenguni kila mwaka. Kauli mbiu ya mwaka huu ni sauti yangu kujenga maisha yetu ya baadaye yenye usawa. Tumekuandalia makala ambazo zinazungumzia baadhi ya masuala makuu kama vile kuimarisha jukumu la familia katika kuboresha hadhi ya wasichana, wasichana katika teknolojia na changamoto wanazopitia kufikia malengo yao. Tega sikio, tunaanza kwa kuelekea huko nchini Kenya katika jiji la Nairobi, ambapo mwandishi wetu Huba Abdi anatupasha kwa janga la COVID-19 limeingilia kati ndoto za watoto wa kike, ambao wengi wamejikuta wakiwa katika hali tete ya kudhulumiwa kimapenzi, mimba za mapema na ukeketaji kwa sababu ya likizo ndefu.
Rachel Munyao, mwanaharakati aliyepia muuguzi, alikuwa na matumaini kuwa maadhimisho ya siku ya mtoto wa kike mwaka huu yangekuwa ya kufana zaidi kutokana na juhudi zilizowekwa miaka ya nyuma ya kuboresha maisha ya mtoto wa kike, lakini anasema janga la corona limeleta maafa makubwa na kurudisha mtoto wa kike hatua moja nyuma.
Corona imeathiri mambo mingi. Tumepata watoto ni wengi ambao wamepata mimba. Teenage pregnancies zimeenda juu, na tunapoadhimisha hiyo siku hatuna raha sana. Inabidi tujifunge mshipi tena sisi kama wazazi, kama viongozi, tuanze tena zero kwa sababu tumerudi nyuma sana. Wakati watoto wameachiliwa, hatujakuwa na wakati wa kuongelesha makanisani, misikitini kulikuwa kumefungwa. Kwa hivyo mtoto amejilea, mtoto amejizungusha, mashida yamekuwa mengi, na wakati kama huu tunaomba tushikane mkono, turudi tena, kwa sababu tunaelewa kwamba msichana anapopata mimba akiwa mdogo akienda kujifungua, kuna likelihood ya kupata kitu tunaita fistula katika hospitali.
Hali ya umaskini imechangia kwa maisha ya mtoto wa kike kuendelea kudorora zaidi, kwa asilimia kubwa ya wasichana wakitegemea misaada kutoka kwa wasamaria.
Na sana sana wakati wasichana wametoka katika familia ambazo hazijiwezi vizuri, unapata wako na shida ya hedhi. Wakati wako na ile tunaita menstrual flow, hawana kinga ya ile sanitary pads.
Mwanasaikolojia Esther Mbao anakiri kuwa usawa unapotolewa kwa jinsia zote, unyanyasaji dhidi ya mtoto wa kike upungua, kwani maovu yanapofanyika kama vile mimba za mapema yanaweza kusababisha msongo wa mawazo na mwishowe maradhi ya akili kwa mtoto wa kike.
Hiyo kuishi katika umaskini na unashinda katika harakati ya uko na stress kila wakati, inaweza leta ugonjwa wa kiakili. Hii kunyanyaswa kwa wasichana inaweza sababisha msichana apate ugonjwa wa kiakili. Kwa hivyo kuna vitu mingi sana za kuzingatia inaweza sababisha ugonjwa wa afya ya kiakili.
Hapo awali, kutokana na unyanyapaa, wasichana waliopata mimba za mapema hawakupata fursa ya kurudi shuleni na kuendelea na masomo. Afisa wa shirika la Human Rights Watch Audrey Wabwire anasema haki ya mtoto wa kike ilikiukwa, japo kuna matumaini kwani baadhi ya mataifa ya Afrika sasa yanaruhusu watoto wa kike kuendelea na masomo licha ya kupata ujauzito wakiwa shuleni.
Kuna nchi ya Afrika ambazo sasa zinaruhusu wasichana hata wale ambao wako na mimba tayari au wenye wamejifungua, zinawaruhusu kurudi shuleni na kusoma na kuwapa muda wa labda kwenda nyumbani kupumzika kama wamechoka ni wajawazito, au wale bado wananyonyesha wanaruhusiwa kufanya hivyo pia. Na hivyo ni vizuri sana, maana wasichana wote wako na haki ya watoto wote wako na haki ya kupata elimu.
Japo kuna baadhi ya taasisi ambazo zimewanyima watoto wa kike nafasi za kazi, watetezi wa haki za kibinadamu wanatoa wito wa usawa wa jinsia ili kufanikisha mipango na miradi mingi, lakini jinsia moja inaposalia nyuma, basi jamii pia haipigi hatua. Huba Abdi, VOA, Nairobi.
Na sasa namuona mwenzangu Mary Ngao yuko tayari kutupasha jitihada zinazofanywa na taasisi ya Arise and Shine huko nchini Tanzania kuhusu mafanikio aliyopata katika kuhakikisha mtoto wa kike haki zake za msingi zinatekelezwa.
Katika maadhimisho haya, VOA imezungumza na baadhi ya watu wanaoshughulika na masuala ya watoto wa kike, akiwemo Shega Mboya, meneja wa mipango wa taasisi ya Rise and Shine, ambaye anatuarifu juhudi wanazozifanya katika kukomboa na kulinda maisha ya mtoto wa kike.
Chetu inahusiana na kuwasaidia mabinti ambao wamekutana na vitendo vya ukatili wa kijinsia pamoja na mila potofu ambazo vimepelekea kuziishi ndoto zao na kuwaondoa katika mipango yao hasa ya masomo. Kuna binti 20 wametoka katika vitendo vya ukeketaji, wengine walipata mimba za utoto, lakini wapo wengine walibakwa wakapatiwa mimba wakakatishwa shule tukawapata hao. Lakini pia si hao 18 wanataka kurudi shule, ambao sita tayari wako shule wanaendelea, kwa 12 wako katika prosesi ya kutafuta ufadhili ili waendelee na masomo wamalize form 4 wapate vyeti vyao, then tuone kama wataenda katika fani au wataenda ukipe. Lakini kuna wengine wawili ambao tayari taasisi kwa jitihada za na kwa ushirikiano na wadau wengine wanatarajia kuingia chuo kwa ajili ya kuendeleza fani zao. Kwa hiyo ni siku yetu mahususi.
Wakati maadhimisho haya yanaendelea katika maeneo mbalimbali, Victoria Michael aliyoko katika kituo cha Rise Up House kinachoendeshwa na Arise and Shine Foundation mkoani Morogoro nchini Tanzania, anakumbuka maumivu aliyopata baada ya kufiwa na wazazi wake. Anasema alichukuliwa na ndugu zake wakiwa na ndoto ya kupelekwa shule, lakini ndoto hiyo haikutimia.
Nakuwa wananifanyisha kazi, shule wananiaidi, wananisomesha, wanisomeshi. Mimi napenda kusoma, napenda ingia kwa na maisha yangu nje kusaidia wengine kama nilivyosaidiwa mahali hapa.
Naye Selina Peter aliyoko katika kituo hicho, baada ya kukutwa na mkasa wa kubakwa akiwa kidato cha 4 na hivyo kupata ujauzito utotoni, ametoa rai kwa familia ya jamii kumlinda mtoto wa kike, akidai kuwa wengine wanajikuta wakiwa katika mazingira hatarishi bila kutarajia.
Nimeishia shule kidato cha 4 mwaka 2019. Nimeacha shule kutokana na changamoto nilikuta ya kupata mimba shuleni kipindi nasoma. Aliyenipa mimba sio mwanafunzi, ni mvulana ambaye alinikuta nikitoka sokoni na kunibaka. Kwa hiyo nilishindwa kuendelea na masomo na bado nilikuwa nahitaji sana kusoma.
Suala la baadhi ya tamaduni ikiwemo ukeketaji kwa watoto wa kike limekosolewa na baadhi ya watu, ikidaiwa utamaduni huu unatokana na mfumo dume katika jamii. Lois Samuel na Elizabeth Peter walitoroka makwao mkoani Mara, Tanzania, wakipinga ukeketaji.
Ilikuwa tunalazimishwa kukeketa, wakitukuta sehemu yoyote wanakamata, wanatupeleka, wanatuteketa, wengine hadi wanakufa. Yani ninashauri jamii ibadilike, itoke katika mtazamo walizonazo. Sasa changamoto mbalimbali za ukeketaji zitatokea, yani walikuwa wanalazimisha mtu kumkeketa.
Hata hivyo, program manager wa Rise and Shine Shega Mboya anasema ikiwa wadau na familia kwa ujumla wakishirikiana pamoja, wataweza kulinda maslahi ya watoto wa kike.
Tunatamani yale maono yetu sisi, nafasi ya mtu binti, tunapomuona binti ndivyo ambavyo jamii
Asaidiwe. Naam, tukiendelea kuwaletea makala maalumu kuhusu siku ya mtoto wa kike duniani, naona mwandishi wetu wa Dar es Salaam anataka kutupasha kuhusu juhudi zaidi kuhakikisha kuna usawa wa kijinsia katika jamii.
Kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike kwa mwaka huu 2020 ni tumwezeshe mtoto wa kike kujenga taifa lenye usawa. Koshuma Mtengeti ni mkurugenzi mtendaji wa shirika la jukwaa la utu wa mtoto CDF. Yeye anashauri kauli mbiu zinazowekwa kila mwaka katika maadhimisho ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike zitekelezwe kwa vitendo ili kumlinda mtoto wa kike.
Tumekuwa na kauli mbiu, na kauli mbiu iko wazi kwamba tumwezeshe mtoto wa kike ili kufikia malengo ya kijinsia, lakini sasa hatuwezi kuweka hichi kitu kauli mbiu kama hii kama hatuna mkakati wa utekelezaji wake. Je, tunamwezeshaje huyu mtoto wa kike kuweza kufikia malengo yake ya kijinsia? Tunawasaidiaje watoto wa kike wapate elimu bila vikwazo?
Mtengeti amebainisha changamoto mbalimbali anazokabiliana nazo mtoto wa kike hapa nchini, ambazo ndizo watunga sera na watekelezaji wa sera hizo wanapaswa kuzifanyia kazi ili kupata usawa unaozungumziwa.
Jambo la kwanza kabisa linaanza kwenye thamani ya mtoto wa kike katika jamii, na hili ni swala la kimila na la kimalezi, na hili ndio lapelekea jinsi gani mtoto wa kike aangaliwe kwenye jamii. Unakuta sasa ni rahisi sana kumwozesha mtoto wa kike aolewe tupate mahari, kwa hiyo inakuwa changamoto hapa ya ndoa za utotoni. Lakini vile vile unakuta kuna changamoto ya mila kama vile ukeketaji, mtoto akeketwe ili aweze kuolewa. Lakini vile vile kuna changamoto nyingine kama mimba za utotoni. Tukianza na ndoa za utotoni, labda tunakuta kwamba ni 36% ya watoto nchini kwetu wanaolewa chini ya umri wa miaka 18.
Kwa mujibu wa idara kuu ya maendeleo ya jamii nchini, katika kukabiliana na changamoto zinazobainishwa dhidi ya mtoto wa kike, serikali imechukua hatua mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuwepo kwa sheria namba 21 ya mtoto ya mwaka 2009, mpango kazi wa taifa wa kutokomeza ukatili dhidi ya wanawake na watoto mtakuwa, mifumo ya utoaji wa taarifa ikiwemo simu za bure. Aidha, kwa kutambua umuhimu wa ulinzi kwa mtoto akiwemo mtoto wa kike, serikali imeandaa sera mbalimbali kwa ajili ya ustawi na maendeleo yake, kama vile sera ya maendeleo ya mtoto ya mwaka 2008 inayohimiza haki za msingi za mtoto, ikiwa ni pamoja na kuishi, kulindwa, kuendelezwa, kushiriki na kutobaguliwa.
Pia watoto wa kike wanahitaji kupewa elimu, waeleweshwe kwamba wana ndoto nyingi za kutimiza. Unajua tu akiongea, unajua kwamba mimi natakiwa tu nizaliwe, nikue, nisome mpaka darasa saba alafu niolewe. Hapana, wana ndoto nyingi, wanahitaji muongozo.
Ningependa kutoa ushauri kwa vijana wa kike kujituma, wafanye kazi. Sasa hivi tunadai haki sawa. Haiwezi kuja hukaa nyumbani na kubakia tu huko.
Kimsingi, jamii inatakiwa kuendelea kufichua vitendo vya ukatili dhidi ya watoto wa kike, hasa vitendo vya ubakaji, ulawiti, mimba na ndoa za utotoni, kwani ndio vitendo vinavyoongoza kufanywa watoto wa kike katika jamii kwa sasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Kuna dhana kuwa penye mizozo basi mtoto wa kike si rahisi kupata maendeleo. Lakini habari ni tofauti huko mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo imebainika kuwa mafanikio pia yapo. Mwandishi wetu wa Goma, Auster Malivika, ana ripoti zaidi.
Imeonekana kwamba watoto hao ndio wamekuwa wakisaidia familia zao. Queen ni mtoto msichana ambaye tumekutana barabarani akiuza vyakula mbalimbali kusaidia familia yake nyumbani.
Ni bunga, makala, tomate, mafuta. Zinatukulisha, zinatusomesha, zinatuvalisha. Kuko saa mtu anakuyaka analeta fobie, mie sijue, mina ziwewa vile. Na ingine saa gizi mtu anezakia tuwala deni, hata nilipaka, nikamwambia na nitombokea na nichamba.
Hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, watoto wasichana wamelazimika kusaidia wazazi kutokana na magumu ya kimaisha. Noela ni mmoja watoto ambaye yeye amekuwa akisaidia wazazi wake kuuza vitu mbalimbali kwa kusaidia familia.
Mbona mimi nawasaidia sazimoa mama anaweza ndarangura, mimi nikala pale na msaidia kuuzisha, ile shanga zinatukulisha. Tunalipa nyumba na tunatusomesha.
Christina yeye ameamua kuuza viatu kuepuka kuomba wazazi kila mara pesa za kuuza sabuni pamoja na mafuta ya kupaka.
Ndiyo, niko nauzisha viatu, inasaidia sana mtu anakuwa independent.
Joyce akiwa ni mtoto msichana anayeuza kaanga katika mji wa Goma, anasema kwamba kila mara watoto wengi wasichana wamekuwa kishambuliwa na watoto wa mitaani na hata polisi ikiwanyanganya kaanga yao ambayo inawasaidia kununua vyombo vyao vya shule. Na hii ni kutokana na hali ya maisha magumu ambayo wazazi wamekuwa kipitia tangu vita vilipuke hapo mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Samoya ba maibogo wanakuyaka, wanatukimbiza, kalanga zinaanguka. Na samoya ba polisi wanakuyaka, wanatunyanganya. Na saa zingine mtu anakuyaka na kia tuzia na zikula bila kulipa. Ninachokaka jupo hakuna kitu kufanya. Jizi natusaidiaka.
Mama Sara anasema kwamba watoto wasichana wana umuhimu katika familia kwa sababu wanasaidia kijamii, kiuchumi na vile hata kusaidia wengine watoto.
Umuhimu wa mtoto mwanamke ndani ya familia ni mkubwa sana, sababu mtoto mwanamke ndani ya familia anajua kusaidia jamaa, anajua kuchunga vitu vya jamaa. Mungu amemweka ndani zawadi mingi kuhusu kusaidia jamaa.
Watu wengi wasichana wamekuwa wakitumiwa katika migodi, wengine wakifanya biashara na hata wengine wakilazimishwa kufanya kazi za nyumbani kama vile wazazi kutokana na hali ngumu ya kimaisha, na hata wengine kukamatwa na makundi ya waasi ili waweze kusaidia wakuu wa makundi ya waasi hao kuwa bibi zao. Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Na sasa mwenzangu Kenneth Bwire anasema wasichana nao wameamua kubeba jukumu la kuelimisha wasichana wenzao juu ya haki zao za kijamii, ushiriki wao katika masuala ya maendeleo na kujikimu kimaisha, wakiwahimiza wazazi kutoa nafasi sawa kwa wasichana na wavulana katika jamii. Kundi hilo liko katika kaunti ya Busia, mpaka wa Kenya na Uganda, na mwenzangu Bwire amezungumza na mwanzilishi wa kundi hilo, Christine Namaindi, ambaye anaanza kuelezea malengo makuu na faida kwa mtoto wa kike katika jamii.
Kuna masuala matano ambayo sisi huongelea. Suala la kwanza sisi huongelea ile suala la, kwa kizungu nasema self awareness ama self love, ile kujipenda mtoto wa kike. Suala la pili tunaongelea kuhusu ukienda kwenye hedhi, usafi, unajilinda kivipi. Suala la tatu tukiwa tunaongelea masuala ya hizo mimba ya mapema na ndoa za mapema. Ni nini ukijikuta kwenye ndoa za mapema, ndoa za mapema au mimba za mapema, madhara yake ni gani? Ama unafaa ujue maazimio yako ya mbeleni ni gani. Ukishayafahamu utajiepusha na kuweza kuanza uhusiano na watoto wa kiume kwa mapema. Wajue kwamba malengo yao ni gani ya baadaye, na waweze kukaa wakijua wanataka kuyatimiza. Kwa sababu sisi watoto wa Kiafrika, sisi ulenga kutaka kuongelea mtoto wa kike unapataje mimba. Unasema hilo swala kwa Afrika tufai kuliongelea, na hapo ndio shida huanzia. Sasa sisi tunaongea, tunasema kupata mimba inahusisha kulala mtoto wa kike na mtoto wa kiume, kulala pamoja, na ndio inaleta aidha upate mimba au upate magonjwa. Na hayo yote mawili, mtoto wa kike ukiwa chini wa umri huhitaji hizo vitu viwili. Sasa tunaiweka kwa uwazi
katika kumuelimisha mtoto msichana kwamba hizi ndio haki zako. Kwa namna yote imeimarisha mtoto msichana kuelewa haki zake, na unamwambia haki zake ni zipi katika jamii.
Kuvile mtoto amelelewa, ile uoga ya mtoto wa kike ufai kuwa unajieleza kwa sana. Unaona ni kama unakimbele mbele. Jamii naona ni kama imegemea ile mtoto wa kiume ndio ana sauti sana. mtoto wa kike unafaa kuwa unajinyenyekeza sana, ile being submissive. Sasa ile uoga ya ukiwa na kimbelembele anasema ah, wajua inafika mahali anasema huyu ana kimbelembele, huyu atapata bwana kweli, anaongea sana. Sasa wengi wanaogopa kujieleza, wakiona ni kama jamii itawakashfu kwa kuweza kuongea kwa sana. Na mimi husema si kuongea kwa sana, ni kuweza kujua haki zako na kueleza haki zako, ili mtu ambaye anaelewa aweze kujua vile anakusaidia kutatua.
Ne wazazi, wanaume, vijana, wanachukuliaje hii elimu ya kwako na wasichana wenzako, mkiwaelimisha wasichana wengine wajue haki zao, wajielewe, wajue mchango wao na kila kitu?
Wanajua sawa, mtoto wa kike anafaa ajue haki hii na hii, lakini hakuna ule mtu ametoka kiwazi ama uwazi kuwaeleza, ndio waweze kujua ni nini wanafaa kufanya kwenye jamii, gani hawafai kufanya. Na kuna masuala mengine pengine si ati wanafanya kwa sababu wanataka, ni kwa sababu ya kutokujua. Sasa sisi tukiwaelimisha, tunasaidia ule mtoto wa kike, hata kama tutasaidia wote, mmoja wawili watasaidia na watasaidia pia wengine kwa kile kizazi kijacho. Sasa mtoto wa kike naona nafasi yake imeanza kuchukua nafasi yake. Sasa wengi wameanza kujua kwamba ukijieleza si kwamba wewe ni mjuaji, ukijieleza ni kwa sababu hata wewe mwenyewe unajisaidia, ili usijipate umefanya maswala ambayo yatakuadhiri baadaye.
Na huko nchini Misri, mwandishi wetu wa Cairo Shafi Mbinda anaangazia changamoto anazokabiliana nazo mtoto wa kike ndani ya uwanja wa teknolojia.
Wazifa hii abayin aljamal tafasil akhir satar lawhat isharat.
Sauti hii kutoka katika sehemu ya filamu inayoitwa Dara ni mafanikio makubwa kwa msichana huyu raia wa Palestina ambaye amechukua nafasi ya juu kushinda kwenye tamasha la kimataifa la filamu fupi. Anaitwa Aya Mutarabia, ni binti anayetokea ukanda wa Gaza. Akiwa na furaha tele, hapa anatuambia kwa muhtasari muda aliyotumia kutayarisha filamu hii.
Nilifurahi sana kupata zawadi na pia filamu yangu kufika hapa. Kwa furaha nilionayo, acha nikwambie filamu ya Dara nilifanyia kazi kwa wiki moja tu.
Mbali na kutuonesha umahiri wao wasichana katika uwanja wa teknolojia, ni kwamba bado inaonekana kuwa iko haja ya kuendelea kukuza upeo kwa jamii inayowazunguka juu ya suala la kutowabana na kutowazuia au kutowabughudhi katika kupigania maendeleo yao. Kwa mfano, binti huyu Aya Mutarabia hapa anaeleza changamoto alizokutana nazo alipokuwa kwenye mchakato wa kutengeneza na kutayarisha filamu yake.
Abadani huwa sifikirii hali ngumu ya utayarishaji wa filamu, lakini changamoto kubwa ni wasichana kushuka mtaani na kamera mbele ya vijana kisha kupiga picha. Ni jambo ambalo bado halijazoeleka, hasa mimi mwenyewe nimeshakutana sana na kero hii kwa kweli.
Kusumbuliwa au kudharauliwa wasichana pamoja na vitendo vingine kama vile udhalilishaji wa kingono haiishii tu mitaani, kwani kadri maendeleo ya teknolojia ya habari yanavyoongezeka, ndivyo umakini nao inabidi uongezwe dhidi ya wahalifu mitandaoni. Kwani kwa muda mwingi vyanzo mbalimbali vya habari vimekuwa vikiripoti kupokea malalamiko ya wasichana juu ya kero wanazozipata katika mitandao ya kijamii, hali ambayo inawapelekea kutumia njia mbadala ili kukwepa usumbufu dhidi yao. Anaeleza binti huyu Shakila Magila.
Kuna wakati mwingine mtu unaamua kubadilisha mpaka hata jina, picha kwenye profile, unaweza hata picha hata ya babu tu, ili tu mtu asikusumbue. Hata sio rafiki yako hivyo, anakupata tu kwenye message, anakuuliza wewe mrembo, ujambo vipi, yani mambo yani hivyo, uko wapi, kama tuonane hivyo. Ni kero kubwa sana kwa sisi wasichana.
Watetezi wa haki za wanawake kwa ujumla na wasichana wanaamini kwamba licha ya maendeleo ya kiteknolojia tunayoshuhudia kila kunapokucha, bado kuna idadi kubwa ya mabinti duniani wanaoshindwa kuzifikia taarifa zinazohusu haki zao stahiki. Na hii ni kutokana na sababu mbalimbali, likiwemo swala la ndoa za lazima wakiwa na umri mdogo. Kutoka hapa mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti ya Amerika.
Ni hayo tu tuliyokuandalia hivi leo katika makala maalum ya siku ya kimataifa ya mtoto wa kike. Kwa niaba ya watangazaji wenzangu Mary Mgawe na Kenneth Bwire, na waandishi wetu Huba Abdi kutoka nchini Kenya, Dina Chahali nchini Tanzania, Auster Malivika mashariki mwa DRC na Shafi Mbinda nchini Misri, bila kumsahau mzalishaji wa makala hii maalum Aida Isa. Mimi ni Khadija Riami, nasema kwa herini.